Science Talks, μια σειρά podcast του Πανεπιστημίου Κύπρου για την επιστήμη.
Είμαι η Μαρίζα Λαμπύρη και ακούτε το podcast Science Talks του Πανεπιστημίου Κύπρου. Σε αυτό το επεισόδιο φιλοξενούμε τον αναπληρωτή καθηγητή στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, Ηλία Αθανασόπουλο. Ο κύριος Αθανασόπουλος ολοκλήρωσε τις βασικές σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου έλαβε πτυχίο φυσικής. Συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στον κλάδο της επιστήμης υπολογιστών. Εργάστηκε ως επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ, ενώ το διδακτορικό του χρηματοδοτήθηκε από τη Microsoft Research, στην οποία επίσης έχει εργαστεί. Είναι υπότροφος Marie Curie του Columbia University και το ΙΤΕ. Τα ενδιαφέροντά του είναι η ασφάλεια συστημάτων και η ιδιωτικότητα και έχει πολλαπλές δημοσιεύσεις σε όλα τα σημαντικά συνέδρια για ασφάλεια συστημάτων. Σε αυτό το επεισόδιο φυσικά θα συζητήσουμε για την ασφάλεια συστημάτων και την πολυπόθητη ιδιωτικότητα. Καλώς ήρθατε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόκληση.
Θα ήθελα να ξεκινήσω τη συζήτηση από την ιδιωτικότητα, γιατί μας απασχολεί όλους πάρα πολύ. Και όλο και πιο συχνά, όχι μόνο πολύ, υπάρχει στην πραγματικότητα ιδιωτικότητα στην ηλεκτρονική εποχή που ζούμε.
Μάλιστα. Λοιπόν, γενικότερα και η ασφάλεια και η ιδιωτικότητα ενώ συνδέονται είναι τελείως διαφορετικά πράγματα και πλέον επειδή υπάρχουν πολύ περισσότερα, οι πολιτιστές έχουν μπει πολύ περισσότερο στη ζωή μας, βλέπουμε και διάφορες νέες πτυχές και της ασφάλειας και της ιδιωτικότητας. Γενικότερα η ιδιωτικότητα είναι μια καινούργια έννοια για την ανθρωπότητα. Mm. Να σκεφτούμε ότι η ιδιωτικότητα όπως τη ξέρουμε σήμερα πριν από 200 χρόνια στην κοινή ζωή μας δεν ήταν ίδια. Δεν είχαμε την πολυτέλεια να είμαστε στο ίδιο δωμάτιο, να έχουμε ο καθένας στο δωμάτιό του. Mm. Είχαμε σπίτια τα οποία ίσως φιλοξενούσαν περισσότερους ανθρώπους. Και γενικότερα η ιδιωτικότητα στην καθημερινή ζωή δεν ήταν όπως την αντιλαμβανόμαστε σήμερα. Τώρα με την έλευση των υπολογιστών και τις δραστηριότητες που έχουμε στο ψηφιακό κόσμο, αφήνουμε πολλά δεδομένα. Τα δεδομένα μας πλέον δεν περνούν από την συμβατική μας ζωή που ζούμε καθημερινά και πηγαίνουν στη ψηφιακή μας ζωή που αποθηκεύονται σε διάφορα μηχανήματα, σε διάφορους σερβερς ανά τον κόσμο. Οπότε ό,τι και να κάνουμε στη ψηφιακή μας ζωή, οι πράξεις μας και τα δεδομένα μας κάπου θα αποθηκευτούν σε σημεία που ίσως να μην ξέρουμε εμείς. Όλα αυτά δεν σημαίνει ότι είναι ευαίσθητα ή ότι πρέπει να τα προφυλάξουμε. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι οτιδήποτε κάνουμε θα πρέπει να μένει κρυφό, αλλά πολλά από αυτά μπορεί να θέλουμε να είναι κρυφά. Επομένως, πρέπει να έχουμε περισσότερες, πρέπει να ξέρουμε, μάλλον να βάζουμε περισσότερο effort, θα έλεγα, περισσότερες προσπάθειες, ώστε να καταλαβαίνουμε μέχρι πού μέχρι οι πράξεις μας μέχρι πού μπορεί να φτάσουν και κάποια δεδομένα που ίσως να μην θέλουμε να πάνε κάπου να προσπαθούμε να τα προφυλάξουμε. Είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο, δεν έχουμε τους τεχνολογικούς μηχανισμούς, έχουμε ίσως πολιτικές οι οποίες με κάποιο τρόπο μας δίνουν τη δυνατότητα να καταλαβαίνουμε τι γίνεται στον ψηφιακό κόσμο, οι οποίες δεν δουλεύουν απαραίτητα τέλεια για τους ανθρώπους, γιατί δεν καταλαβαίνουν όλοι. Έχετε δει φαντάζομαι όλα αυτά τα μηνύματα που βγάζουν τα websites για cookies και διάφορα άλλα πράγματα.
Ναι, αυτό έχει γίνει φοβερά εκνευριστικό πλέον με τα cookies.
Ακριβώς.
Και κάποια site σου δίνουν και τη δυνατότητα να κάνεις reject. Το οποίο βρίσκω ακόμα πιο εκνευριστικό.
Ακριβώς. Έχετε πολύ δίκιο. Αλλά ενώ το κατασκευάσαμε αυτό στην Ευρώπη για να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα στο χρήστη να ελέγχει το τι αφήνει και το τι κρατείται στον υπολογιστή του, καταλαβαίνετε ότι μετά από πολλά χρόνια που έχει μπει σε λειτουργία, το μόνο που έχει δημιουργήσει είναι εκνευρισμό και όχι ίσως τη λύση.
Και όπως και οι στοχευμένες διαφημίσεις, θα ήθελα να μας πείτε λίγο, και αυτές μας κάνουν να αισθανόμαστε ότι παραβιάζεται η ιδιωτικότητά μας. Πώς λειτουργεί αυτός ο αλγόριθμος και αν υπάρχει τρόπος να το σταματήσουμε, μπορείτε να μας πείτε πώς.
Ακριβώς. Συνδέονται αυτά που είπαμε και τα δύο με τα cookies. Τα cookies, για να πούμε στον κόσμο, έτσι, είναι διάφορα έτσι, μικρά μηνύματα, θα το έλεγα, τα οποία η σωστή ονομασία θα είναι token, ένα σύμβολο που μπαίνει στον υπολογιστή μας, ώστε να φαίνεται το... ώστε να μπορεί να καταλάβει ένα άλλο website ότι έχουμε επισκεφτεί στο παρελθόν αυτόν τον ιστότοπο. Αυτά τα cookies καμιά φορά μοιράζονται, οπότε ένα site, για παράδειγμα, που πουλάει κάποια ρούχα, μπορεί να μοιραστεί το cookie που αφήνει στον υπολογιστή μας και να βλέπει ότι εμείς πηγαίνουμε εκεί πέρα σε αυτό το site για να αγοράσουμε ρούχα, να το μοιραστεί με ένα κοινωνικό δίκτυο ή με μια μηχανή αναζήτησης. Επομένως, όταν μοιράζονται αυτά τα tokens, μπορούν να καταλάβουν διάφορα sites ότι εμείς ψάχνουμε για παπούτσια εκείνη την περίοδο ή ψάχνουμε να πάμε στο Άμστερνταμ για διακοπές ή κάτι άλλο. Το κάνουν για καλό, θα λέγαμε, ότι από τη στιγμή που ψάχνεις κάτι μπορεί να σε βοηθήσουν περισσότερες επιλογές που θα σου δώσουν, αλλά όντως πραγματικά παραβιάζουν την ιδιωτικότητα, γιατί κάποιος μπορεί να μην θέλει να το μάθει όλος ο κόσμος αυτό που ψάχνει και να περιορίσει την αναζήτηση του στα δικά του ενδιαφέροντα ή στις δικές του υπηρεσίες που χρησιμοποιεί. Είναι πολύ δύσκολο να το σταματήσεις. Μπορείς να το σταματήσεις. Υπάρχουν τεχνολογίες. Για παράδειγμα, υπάρχουν διάφορες τεχνολογίες που χρησιμοποιούν οι browsers ώστε να έχουμε ιδιωτικό περιβάλλον.
Λογισμικά, δηλαδή.
Είναι αυτό που λέμε περισσότερο. Μπορείς να έχεις κάποιο plugin το οποίο δεν χρησιμοποιεί τα cookies τα οποία μοιράζεσαι σε άλλους. Υπάρχει αυτό το incognito mode το οποίο δημιουργεί προσωρινά cookies και δεν τα ξαναμοιράζεσαι. Υπάρχουν τεχνικές, όμως είναι δύσκολες να τις αντιληφθεί ο κοινός άνθρωπος και οι περισσότεροι δεν θα το κάνουμε αυτό το πράγμα και αναγκαστικά θα έχουμε.
Και ειδικά κατά τη διάρκεια της εργασίας που θες να κινηθείς γρήγορα.
Ναι.
Δεν μπορείς να ανοίγεις συνέχεια κρυφά browsers για να κάνεις αναζητήσεις που αφορούν στη δουλειά σου. Είναι μεγάλος μπελάς.
Απόλυτα αντιληπτό. Έτσι όπως έχει κατασκευαστεί το web, όμως δεν μπορείς να το αποτρέψεις και εύκολα διαφορετικά. Το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να απαγορεύσεις σε websites να κάνουν αυτή τη λειτουργία, η οποία είναι πολύ δύσκολη, γιατί δεν υπάρχει κάποιο νομικό πλαίσιο ώστε να μπορεί να καθορίσει όλα τα website. Γιατί το κάθε website βρίσκεται στη διαφορετική χώρα, είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Οπότε το να φτιάξεις ένα παγκόσμιο νόμο δεν μπορείς να το κάνεις εύκολα.
Να σας ρωτήσω, ένα άλλο θέμα που κάποτε σοκάρει τους χρήστες είναι αυτή η ηχητική άλλη παρακολούθηση ιδιωτικών συζητήσεων. Mm-hmm. Και εκεί που μιλάς με κάποιον για, ξέρω εγώ, κυπουρική, ξαφνικά σου εμφανίζονται διαφημίσεις φυτών και με εξαρτημάτων κυπουρικής. Αυτό πώς συμβαίνει και είναι νόμιμο?
Από όσο γνωρίζω, αυτό δεν έχει τεκμηριωθεί ότι συμβαίνει. Θα έλεγα ότι είναι σύμπτωση, πραγματικά. Δεν έχει τεκμηριωθεί, τουλάχιστον από όσο γνωρίζω, ότι κάποιο λογισμικό, κάποιο website μπορεί να πάρει πραγματικά τη φωνή σου χωρίς να το καταλάβεις. Γιατί αν προσπαθήσεις να γίνει κάτι, θα το αντιληφθείς, το λειτουργικό σύστημα θα σου πει διάφορα πράγματα και θα καταλάβεις ότι έχει ανοίξει το μικρόφωνο και ώστε μπορεί να μιλήσεις. Οπότε δεν υπάρχει κάτι τεκμηριωμένο σε υπολογιστές οι οποίοι δεν έχουν κυριευτεί από κάποιο κακό λογισμικό. Φυσικά σε υπολογιστές που ξέρουμε ότι είναι καθαροί, δεν έχει τεκμηριωθεί κάτι τέτοιο.
Άρα λέτε είναι σύμπτωση. Γιατί το έχω ακούσει από πολλούς ανθρώπους.
Πραγματικά πιστεύω, θα έλεγα ότι είναι σύμπτωση. Πιστεύω ότι είμαστε πλέον και εμείς υποψιασμένοι, γιατί μας χαίνουν όλα τα υπόλοιπα που είπαμε. Οπότε πολλές φορές το μυαλό μας μπορεί να πάει και σε σενάρια τα οποία ίσως να μην
είναι. Καθησυχαστικό είναι αυτό που λέτε.
Όπως είπα, δεν έχει τεκμηριωθεί κάτι. Δεν ξέρω ακριβώς αν θα γίνει κάτι τέτοιο στο μέλλον ή αν όντως υπάρχουν άλλες περιπτώσεις, αλλά δεν, συστηματικά τεκμηριωμένο δεν είναι κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής.
Αυτό που μας είπατε πριν για τους ιδιώτες, το διαπίστωσε και μια έρευνα της εταιρείας κυβερνοασφάλειας Kaspersky, η οποία έδειξε ότι ένας στους τρεις πολίτες δεν ξέρει πώς μπορεί να προστατευθεί. Ενώ μερικοί θεωρούν ότι δεν έχουν αρκετή δύναμη για να αντισταθούν στις παραβιάσεις ιδιωτικότητας. Άρα τελικά 1 στους 10 έχουν χάσει το ενδιαφέρον τους για το πώς μπορούν να βελτιώσουν την ιδιωτικότητά τους. Έχουμε δηλαδή αφαιθεί πλήρως σε αυτό το πράγμα, γιατί θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για να προστατευτούμε.
Η αλήθεια δυστυχώς είναι αυτή και νομίζω ότι ισχύει και για την ασφάλεια και για την ιδιωτικότητα, ενώ είπαμε ότι είναι δύο διαφορετικοί τομείς. Όταν θέλεις πολύ ασφάλεια, όταν θέλεις πολύ ιδιωτικότητα, αναγκαστικά, μάλλον αναγκαστικά, δεν ξέρω αν είναι σωστό το αναγκαστικά, αλλά συνήθως μειώνεις την φιλικότητα προς το περιβάλλον. Δηλαδή, όσο περισσότερη ασφάλεια θέλεις, τότε κάνεις πιο δύσκολο τον υπολογιστή. Όσο περισσότερη ιδιωτικότητα θέλεις, κάνεις πάλι πιο δύσκολο τις επικοινωνίες και όλα τα υπόλοιπα. Οπότε, ναι, θέλει λίγο να δώσουμε. Δεν έχουμε βρει τεχνολογίες οι οποίες να μην μειώνουν τη χρηστικότητα των συστημάτων όταν θέλουμε περισσότερη ιδιωτικότητα και περισσότερη ασφάλεια.
Προσπαθούμε όμως.
Προσπαθούμε πάρα πολύ. Υπάρχουν πάντοτε τεχνολογίες και στον χώρο της ασφάλειας και στον χώρο της ιδιωτικότητας, ώστε να προσπαθήσουμε να το πω διαφορετικά. Υπάρχει ένας τεράστιος τομέας στην ασφάλεια, ο οποίος αναφέρεται στο κατά πόσο μπορεί να κάνουμε ασφάλεια η οποία να είναι χρήσιμη, να είναι εύκολα χρηστική, θα λέγα. User friendly τώρα.
Εύχρηστη
είναι σωστά. Γίνονται διάφορα σε αυτό το τομέα. Δεν είναι ο τομέας ο δικός μου, αλλά υπάρχει μεγάλη πρόθεση ώστε να κάνουμε τα συστήματα πιο εύκολα. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι κανένας δεν πρέπει να ξέρει, για παράδειγμα, όλα τα μυστικά της κρυπτογραφίας για να καταλάβει, για να χρησιμοποιήσει το Ιντερνετ.
Καλή μόνο. Ένα άλλο θέμα που ανήκει σε αυτή την κατηγορία που συζητάμε είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο και η εφαρμογή της νομοθεσίας στις διασυνοριακές παραβάσεις. Διάβασα ότι πολλές εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου αποφεύγουν να ιδρύουν τα ηλεκτρονικά τους καταστήματα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αποφύγουν τις κυρώσεις. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω και που είναι ένα ζήτημα που επανέρχεται ειδικά στις νεαρές ηλικίες που δεν ξέρουν ποια site μπορούν να επισκέπτονται για αγορές ή όχι. Υπάρχει τρόπος οι καταναλωτές να καταλαβαίνουν ποια ηλεκτρονικά καταστήματα είναι ασφαλή και ποια όχι πριν προμβούν σε αγορά?
Ναι. Καταρχήν το νομικό πλαίσιο, καταλαβαίνετε, όπως είπαμε πριν, δεν υπάρχουν παγκόσμιοι νόμοι, οπότε ανάλογα με το... Ανάλογα με τη χώρα στην οποία έχει το θα λέγαμε ότι κάθε website που βλέπουμε έχει, είναι ένα υπολογιστή. Ένα υπολογιστή, όπως το ξέρουμε. Αυτό ο υπολογιστή μπορεί να βρίσκεται σε διάφορες χώρες. Οπότε, ανάλογα με τη χώρα που είναι τοποθετημένος ο υπολογιστής και λειτουργεί, έχει διαφορετικούς νόμους που το διέπουν. Μπορείς να μάθεις πράγματα για το website που επισκέπτεσαι. Μπορείς να μάθεις που βρίσκεται. Υπάρχουν tools τα οποία που σου λένε αν είναι μια συγκεκριμένη διεύθυνση IP, για παράδειγμα, μάλλον το όνομα του site, σε ποια διεύθυνση IP αντιστοιχεί και μετά να βρεις αυτή τη διεύθυνση IP σε ποια χώρα είναι. Άρα να μάθεις από ποια χώρα προέρχεται. Τώρα, όσον αφορά τη φήμη του website, υπάρχουν άλλα services τα οποία σου δίνουν τη δυνατότητα να καταλάβεις κατά πόσο αυτό είναι έμπιστο ή όχι, ή κατά πόσο παραπέμπει σε κάποια έτσι, σε κάποια πάτη.
Πώς δηλαδή, είναι κάτι εύκολο. Ας πούμε, ένα παιδί, ένας έφηβος θέλει να αγοράσει παπούτσια.
Ναι, και βρίσκει ένα website.
Και βρίσκει ένα website που του λέει ότι είναι πάρα πολύ φτηνά αυτά τα παπούτσια που θέλεις και μπορείς να τα πάρεις με 20 ευρώ αντί για 120 που κάνουν στην αγορά. Πώς μπορεί να καταλάβει το παιδί εύκολα ότι μπορώ πράγματι να βάλω την κάρτα μου σε αυτή την ιστοσελίδα?
Μάλιστα. Υπάρχουν τώρα, και μάλιστα θα έλεγα ότι δεν είναι μόνο το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο έφηβος, αλλά το αντιμετωπίζω και μεγάλη.
Ναι,
προφανώς. Και εγώ προσωπικά το έχω αντιμετωπίσει πάρα πολλές φορές. Γιατί όντως αυτά τα websites τα οποία είναι απάτες, εμφανίζονται πολύ εύκολα παντού. Υπάρχει ένα καλό στην ερώτηση και ένα κακό. Το καλό είναι ότι υπάρχουν κάποια service, κάποιες υπηρεσίες, στις οποίες μπορείς να βάλεις το URL του website που έχεις και να σου πούνε κατά πόσο έχει χρησιμοποιηθεί από άλλους χρήστες.
Πείτε μας ένα παράδειγμα.
Δεν τα θυμάμαι τα ονόματα, αλλά υπάρχουν αρκετά που σου...
Ας πούμε, θα πρέπει να μπουν
στο
Google και να γράψουν...
Ναι, reputation, το reputation του website, or is it scam, κάτι τέτοιο, ας πούμε, στα αγγλικά. Και υπάρχουν κάποια website τα οποία μπορεί να σου πούνε... Με βάση στατιστικά που έχουν κάνει, με μια πιθανότητα, κατά πόσο έχει χρησιμοποιηθεί από πολλούς άλλους χρήστες, κατά πόσο είναι παλιό το website, ή είναι ένα website το οποίο που λειτουργεί 5 χρόνια ή λειτουργεί μια εβδομάδα. Mm. Γιατί αυτά τα site τα οποία εμφανίζονται ως απάτη δεν ζουν πάρα πολύ καιρό. Κάποιος τα βρίσκει και κάποιες
κλείνουν και ανοίγουν άλλα. Το
πρόβλημα τώρα είναι ότι επειδή το Google θα σου βγάλει ή οποιαδήποτε άλλη μηχανή αναζήτηση μπορεί να σου βγάλει και άλλα site τα οποία θα σου κάνουν την ίδια δουλειά, αλλά είναι και αυτά κομμάτι της απάτης. Θα πρέπει και εσύ να ξεχωρίσεις κατά πόσο αυτό το site που εμπιστεύεσαι, αυτό το site μάλλον που σου λέει για την εμπιστοσύνη του άλλου site είναι όντως κανονικό ή και αυτό απάτη.
Η απάτη μέσα στην απάτη.
Ακριβώς.
Δηλαδή.
Οπότε η μόνη λύση είναι να ψάξεις να δώσεις 5-10 λεπτά ώστε να κάνεις πολλά queries και να δεις και άλλα websites, reviews πιθανόν, ώστε να καταλάβεις κατά πόσο το website δεν είναι απάτη. Mm. Δεν είναι πάντα εύκολο. Όσο περισσότερο το αναζητεί, όσο το περισσότερο ασχοληθεί μαζί του, φαντάζομαι ότι θα έχει περισσότερα signals ότι το site είναι καλό ή όχι. Υπάρχουν πάντως κάποια πολύ μεγάλα site. Δεν συνιστώ ότι ο κόσμος πρέπει να πηγαίνει μόνο στα μεγάλα site. Αλλά υπάρχουν μεγάλα site τα οποία γενικότερα είναι έμπιστα και μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Για μικρότερα, ίσως να πρέπει να κάνουμε περισσότερο χρόνο, να δώσουμε περισσότερο χρόνο στο να αναζητήσουμε.
Ναι. Πρέπει να μάθουμε να είμαστε πιο ασφαλείς. Αυτό είναι το.
Αυτό πάντως ισχύει και με την κανονική ζωή, φαντάζομαι. Ότι πολλές φορές μπορεί να είμαστε θύματα απάτης και στην πραγματική ζωή, να πάμε σε κάποιο ίσως μαγαζί το οποίο να μας λέει κάποια πράγματα ενώ να μην είναι. Φυσικά η απάτη είναι πολύ πιο εύκολη στο διαδίκτυο. Αλλά το διαδίκτυο μας δίνει και το καλό, όπως είπαμε, ότι μπορούμε να ρωτήσουμε το διαδίκτυο για πράγματα και να μάθουμε το τι συμβαίνει, ώστε να έχουμε μια πιο αντικειμενική άποψη για το τι συμβαίνει με ένα συγκεκριμένο website. Mm.
Τι σημαίνει ασφάλεια στον κυβερνοχώρο? Το ακούμε συχνά, αλλά πώς θα το ορίζατε έτσι εύκολα και απλά για μας που δεν ξέρουμε?
Ένας ορισμός, για την ακρίβεια, δεν υπάρχει ένας έτσι πολύ αυστηρός ορισμός, όπως υπάρχουν στα μαθηματικά διάφοροι ορισμοί. Θα θέλαμε να έχουμε ένα τέτοιο ορισμό. Θα
το γράψετε εσείς.
Δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει, γιατί πλέον η ασφάλεια είναι τόσο μεγάλος τομέας που καλύπτει διάφορους υποτομείς, και πλέον ένας ορισμός ίσως να ήταν πολύ δύσκολο να βρεθεί για να περιγράψει την ασφάλεια σε μια πρόταση. Όμως θα πω κάποια πράγματα για την ασφάλεια. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η ασφάλεια είναι μια ιδιότητα. Μια ιδιότητα που διέπει τα συστήματα. Υπάρχουν και άλλες ιδιότητες που ξέρουμε που διέπουν τα συστήματα, όπως για παράδειγμα η ταχύτητα των συστημάτων. Ξέρουμε ότι ένας υπολογιστής μπορεί να είναι πιο γρήγορος από κάποιον άλλον, για παράδειγμα. Πολλές παράμετροι που μπορούν να οδηγήσουν έναν υπολογιστή να είναι πιο γρήγορος, δεν μας ενδιαφέρει, αλλά ξέρουμε ότι υπάρχει αυτή η μετρική, ότι λέμε ότι αυτός είναι πιο γρήγορος από τον άλλον, αυτός έχει περισσότερη μνήμη από τον άλλον κτλ. Μια τέτοια ιδιότητα είναι και η ασφάλεια. Η ασφάλεια μας λέει κατά πόσο ένας υπολογιστής. Ξέρουμε ότι αυτή μάλλον η ιδιότητα της ασφάλειας μπορεί να πάει από μια κατάσταση σε μια άλλη κατάσταση και μπορεί να πάει σε μια χειρότερη κατάσταση. Αλλά. Και πάλι, οι υπολογιστές μπορεί να χαλάσουν και από μόνοι τους. Δηλαδή, μπορεί να πάνε σε μια κατάσταση η οποία είναι χειρότερη. Όμως, στην ασφάλεια υπάρχει μια βασική διαφορά που κάνει αυτή την ιδιότητα να πηγαίνει από μια κατάσταση σε μια χειρότερη κατάσταση, δηλαδή κάνει το σύστημα να πηγαίνει σε μια χειρότερη κατάσταση, όταν υπάρχει συγκεκριμένος δόλος. Δηλαδή, όχι επειδή το σύστημα, για παράδειγμα, πέρασαν πάρα πολλά χρόνια και η μνήμη του δίσκου χάλασε επειδή κάτι έγινε, ή ο επεξεργαστής κάηκε ή κάτι άλλο. Στην ασφάλεια έχουμε συστήματα τα οποία πηγαίνουν σε μια χειρότερη κατάσταση, δηλαδή χάνουν κάτι, και μέσα υπάρχει και ένας συγκεκριμένος χρήστης ο οποίος θέλει να γίνει αυτή η καταστροφή. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε την έννοια, όπως λέμε στην ξένη βιβλιογραφία, την έννοια του attacker, την έννοια του επιτεθέμενου. Mm-hmm. Άρα πάντοτε θα υπάρχει κάποιος που θα θέλει να οδηγήσει αυτό το σύστημα σε μια χειρότερη κατάσταση με συγκεκριμένο σκοπό. Να κάνει κάτι, να πάρει δεδομένα, να κάνει κάτι άλλο. Αλλά θα υπάρχει πάντοτε κάποιος που θα κάνει αυτή, θα οδηγήσει το σύστημα. Άρα από μόνο του δεν πάει σε μια χειρότερη κατάσταση. Ναι. Ή μάλλον, αν πάει το σύστημα από μόνο του σε μια χειρότερη κατάσταση, δεν θα πούμε ότι έχουμε κάνει πρόβλημα ασφάλειας, αλλά έχουμε κάνει πρόβλημα fault tolerance, κάτι άλλο. Που γίνονται σφάλματα.
Αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Ναι. Άρα, όταν μιλάμε για ασφάλεια στον κυβερνό χώρο, μιλάμε για την πρακτική της προστασίας ουσιαστικά των συστημάτων.
Μιλάμε και τις τεχνικές που μπορείς να οδηγήσεις ένα σύστημα σε μια χειρότερη κατάσταση. Και τώρα η χειρότερη κατάσταση αυτή έχει διάφορα μέτρα. Δηλαδή, μπορεί για παράδειγμα κάποιος να δει δεδομένα που δεν πρέπει να δει. Μπορεί να λιώσει δεδομένα που δεν πρέπει να λιώσει. Μπορεί να κάνει ένα σύστημα να σταματήσει να εξυπηρετεί άλλους χρήστες. Όλα αυτά τα πράγματα είναι πράγματα που οδηγούν το σύστημα σε χειρότερη κατάσταση. Αλλά η βασική διαφορά είναι ότι πάντοτε θα υπάρχει κάποιος που θα οδηγήσει το σύστημα με συγκεκριμένο δόλο, με δόλο βασικά, και με συγκεκριμένο σκοπό, με συγκεκριμένες τεχνικές. Στη χειρότερη κατάσταση. Αυτές τώρα οι τεχνικές, το πώς μπορείς να οδηγήσεις το σύστημα, είναι κομμάτι της ασφάλειας. Υπάρχουν αυτές οι επιθέσεις που λέμε. Υπάρχουν επιθέσεις σε μηχανήματα, υπάρχουν επιθέσεις σε κινητά τηλέφωνα, υπάρχουν επιθέσεις στο δίκτυο, υπάρχουν επιθέσεις σε βάσεις δεδομένων. Υπάρχουν διαφορετικές επιθέσεις, πάρα πολύ, με διαφορετική μηχανική κάθε μία. Και από τη στιγμή που ξέρουμε τις επιθέσεις, μπορούμε να φτιάξουμε και τις άμυνες ώστε να προστατευτούμε.
Σύμφωνα με το FBI, τα κρούσματα ηλεκτρονικού εγκλήματος σημείωσαν άλμα έως και 300% νωρίς την πανδημία του 2020. Ναι. Πού οφείλεται αυτό το φαινόμενο?
Είναι γεγονός ότι φαντάζομαι ότι, χωρίς να ξέρω τα στατιστικά, ότι η πανδημία οδήγησε σε περισσότερη δραστηριότητα, ψηφιακή δραστηριότητα. Και στους χρήστες που θέλαν να χρησιμοποιήσουν το ίντερνετ περισσότερο, γιατί ήταν κλεισμένοι στα σπίτια τους, αλλά και στους επιθέμενους, οι οποίοι βρήκαν έδαφος για να κάνουν περισσότερο εγκλήμα, θα έλεγα. Οπότε ήταν κάτι αναμενόμενο για μένα.
Ναι, μπορεί. Διάβασα επίσης ότι το πρώτο εξάμηνο του 20 σημειώθηκε αύξηση 15% σε επιθέσεις άρνησης υπηρεσίας. Ναι. Αυτό που μου είπατε προηγουμένως, ότι δεν επιτρέπει στο σύστημα να εξυπηρετήσει τους χρήστες. Και αυτό σημαίνει ότι καταγράφηκαν σχεδόν 4,83 εκατομμύρια επιθέσεις. Ναι. Υπάρχει κάποια ενιαία λύση για την ασφάλεια στον κυβέρνο χώρο που μπορούν να εφαρμόσουν όλες οι επιχειρήσεις και να προστατευθούν από αυτού του είδους τις επιθέσεις? Ναι. Ή όλων των ειδών τις επιθέσεις, γιατί όπως μας είπατε έχει πολλά είδη.
Ναι. Ένα μαγικό κουμπί που να λύνει τις επιθέσεις δεν υπάρχει ακόμα. Προσπαθούμε να το φτιάξουμε, αλλά δεν το έχουμε φτιάξει. Και το πρόβλημα είναι ότι όταν, όπως είπα και πριν, όταν προσπαθείς να δώσεις περισσότερη ασφάλεια σε ένα σύστημα, μειώνεις κάτι άλλο. Μπορείς να μειώσεις την χρηστικότητα του συστήματος ή και την απόδοση του συστήματος. Γιατί φανταστείτε ένα σύστημα που κάνει πολλούς ελέγχους, μπορεί να είναι πιο αργό. Εμείς προσπαθούμε στην έρευνα τουλάχιστον και γενικότερα στην κοινότητα, προσπαθούμε να βρούμε άμυνες οι οποίες δεν μειώνουν άλλα πράγματα στα συστήματα που τα ξέρουμε. Τώρα, οι συγκεκριμένες επιθέσεις που είναι η άρνηση υπηρεσιών, λέγονται denial of service στην βιβλιογραφία, είναι επιθέσεις οι οποίες γνωρίζαμε, υπάρχουν από πάντα και βασίζονται στο γεγονός ότι κάποιοι χρήστες που προσπαθούν να προσπελάσουν ένα website δεν είναι πραγματικοί χρήστες, αλλά είναι μηχανήματα τα οποία απλά ζητάνε κάτι ώστε να μειώσουν την απόδοσή σου. Σκεφτείτε δηλαδή ότι έχετε ένα κατάστημα, κανονικό κατάστημα, και έχετε τους πραγματικούς πελάτες σας και υπάρχουν και πελάτες οι οποίοι μπαίνουν και δεν κάνουν τίποτα. Απλά μόνο και μόνο για να σου, για να σου μειώσει την απόδοση. Ξέρουν αυτοί οι πελάτες που θα μπουν μέσα ότι δεν θα αγοράσουν τίποτα, απλά θα μπουν μέσα. Είναι πάρα πολλοί πελάτες αυτοί. Και εσύ πρέπει να ξεχωρίσεις τους πελάτες τους πραγματικούς από τους ψεύτικους με κάποιο τρόπο. Πώς γίνεται τώρα αυτοί οι ψεύτικοι πελάτες στο ψηφιακό κόσμο? Υπάρχουν μηχανήματα τα οποία τα κυριεύουν κάποιοι επιτιθέμενοι, τα κυριεύουν απλά. Μηχανήματα απλά, όπως το δικό σας λάπτοπ ή το κινητό σας ή κάτι άλλο.
Μάλιστα.
Και δεν κάνουν τίποτα κακό, γιατί τα θέλουν το μηχάνημά σας. Ναι. Οπότε το μηχάνημά σας το έχουν κυριεύσει, το ελέγχουν, εσείς δεν το έχετε αντιληφθεί. Και έχουν κάνει πολλά τέτοια μηχανήματα, έχουν κυριεύσει ανά τον κόσμο και μπορούν αυτά τα μηχανήματα να τα στέλνουν σε διάφορους ιστότοπους. Να κάνουν αυτούς τους ψεύτικους πελάτες που λέμε. Οπότε τα websites καλούνται να προσπαθήσουν να ξεχωρίσουν τους πραγματικούς πελάτες από τους ψεύτικους πελάτες. Δεν υπάρχει κάποια μαγική λύση. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να έχεις περισσότερους πόρους ώστε να εν δυνάμει να εξυπηρετήσεις περισσότερους πελάτες. Είτε είναι αυτοί ψεύτικοι, είτε είναι αυτοί κανονικοί.
Και αυτό το κάνουν για να σε απειλήσουν, να τους δώσεις χρήματα.
Ναι. Ναι.
Όταν ήμουν στην Ολλανδία, στο Maastricht, στο Πανεπιστήμιο του Maastricht, είχαν υποστεί μια πάρα πολύ σοβαρή κυβερνοεπίθεση που τους είχε παραλύσει ουσιαστικά για μήνες.
Ναι.
Οι hackers απαιτούσαν κάποια εκατομμύρια, νομίζω, για να μπορέσουν να αποδεσμεύσουν τα συστήματα, γιατί δεν λειτουργούσαν ούτε μαθήματα για να γραφτούν οι φοιτητές, ούτε τίποτα. Είχαν κυρεύσει τα δεδομένα όλων. Ναι. Είχε παγώσει το ίδρυμα. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Πρέπει πράγματι ο οργανισμός να δώσει τα λίτρα που ζητάνε οι hackers για να αποδεσμευτούν τα συστήματα? Υπάρχει κάποια υπηρεσία που μπορεί να τους βοηθήσει, το ηλεκτρονικό έγκλημα για παράδειγμα, για να ξεπεράσουν αυτό το πρόβλημα?
Ναι. Καταρχήν να πω ότι αυτό είναι μια άλλη επίθεση, δεν έχει να κάνει απαραίτητα. Όντως πραγματικά σε επηρεάζει το ότι δεν μπορείς να λειτουργήσεις, αλλά ο τρόπος που λειτουργεί είναι τελείως διαφορετικός. Υπάρχουν τα συστήματα, υπάρχουν αδυναμίες πάντοτε και μπορεί κάποιος να, όπως το είπαμε και πριν, το είπαμε μάλλον, δεν το έδωσα πολύ έμφαση, μπορεί κάποιος να κυριεύσει το σύστημα υπό αυτόν τον όρο. Και αυτό συμβαίνει όταν το σύστημά σου έχει κάποιο λάθος. Κάποιο λάθος το οποίο έχει γίνει από κάποιο προγραμματιστικό λάθος. Δηλαδή, όπως ξέρετε, υπάρχουν λάθη σε όλες τις συσκευές. Κάποια συσκευή μπορεί να κάνει λάθος. Υπάρχουν κάποια λάθη λογισμικού τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε διαφορετικές καταστάσεις. Και όχι απλά να σταματήσει να λειτουργεί το υπολογιστής, αλλά να δώσει τη δυνατότητα σε κάποιον άλλον να εκτελέσει το δικό του κώδικα. Αν έχουν τέτοια λάθη, αν υπάρχουν τέτοια λάθη, τότε κάποιος άλλος κακόβουλος χρήστης μπορεί να στείλει κάποια είσοδο και να κυριεύσει το πρόγραμμα και να κυριεύσει και το σύστημα. Είτε αυτό είναι ένα κινητό τηλέφωνο, είτε ένα υπολογιστή, είτε είναι ο σερβερ του Πανεπιστημίου του Maastricht. Okay. Από τη στιγμή που το κυριεύσει το σύστημα και έχει τη δυνατότητα δηλαδή να το χειρίζεται το σύστημα, μπορεί να χρησιμοποιήσει τεχνικές τις οποίες τις έχουμε φτιάξει για καλό, όπως είναι τεχνικές κρυπτογραφίας, γιατί κατασκευάζουμε την κρυπτογραφία για να κρύβουμε ευαίσθητα δεδομένα για καλό, αλλά μπορεί να κρύψει γενικότερα δεδομένα ή χρήσιμα δεδομένα και επειδή έχουμε φτιάξει την κρυπτογραφία με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ασφαλής, έχουμε πει ότι αν έχεις ένα κρυπτογραφημένο αρχείο, δεν μπορείς να βρεις ποιο είναι το κανονικό του αρχείο, τι κρύβεται πίσω από αυτό, αν δεν έχεις το κλειδί. Αν βρεις το κλειδί, τότε μπορείς να το κάνεις, να το επαναφέρεις και το διαφορετικά. Είναι τόσο καλός ο αλγόριθμος που δεν μπορείς να επιτεθείς και με κάποιο τρόπο να δεις τι υπάρχει χωρίς να έχεις το κλειδί μαζί σου. Οπότε ο επιτιθέμενος τι κάνει, χρησιμοποιεί αυτή την καλή τεχνολογία με κακό τρόπο, κρυπτογραφεί τα δεδομένα σου και κρατάει το κλειδί. Και για να σου δώσει το κλειδί πίσω, πρέπει να το δώσει κάποια λίτρα. Σε καμία περίπτωση πρέπει να δώσουμε τα λίτρα, γιατί κανείς δεν μας λέει ότι θα πάρουν το κλειδί.
Ναι, το νομίζω στο Maastricht τους έδωσαν. Ναι. Μετά από διαπραγμάτευση τους έδωσαν χρήματα.
Δεν είναι καλή πρακτική, γιατί εκτός του ότι δίνεις το θάρρος να ξαναγίνουν τέτοια περιστατικά, το πρόβλημα είναι ότι κανείς δεν σου εγγυάται ότι θα σου δώσει το κλειδί.
Ακριβώς αυτό, ναι.
Νομίζω αυτό
μπορεί να μην το έχει κιόλας, ξέρω εγώ.
Μπορεί να μην το έχει, ναι. Μπορεί να το είχε και να το έχασε, μπορεί να το κάνει λάθος, κανείς δεν ξέρει. Αλλά νομίζω, χωρίς να ξέρω τι γίνεται στις πραγματικές στις πραγματικές διαπραγματεύσεις όταν κάποιος ζητάει λίτρα, νομίζω ότι το να υποχωρήσεις δεν πρέπει να είναι το σωστό πράγμα. Όμως, το καλό με το ψηφιακό κόσμο είναι ότι για αυτά τα πράγματα υπάρχουν λύσεις. Δεν τις εφαρμόζουν όλοι όμως και οι λύσεις πρέπει να γίνουν πριν το περιστατικό. Αν για παράδειγμα έχεις κάποιο backup, τότε πραγματικά δεν έχεις κανένα πρόβλημα να φοβηθείς τίποτα, γιατί έχεις τον backup, έχεις τα αρχεία σου και απλά δεν χρειάζεται τα κρυπτογραφημένα αρχεία, τα έχεις κανονικά.
Ναι, αλλά αν πρόκειται για προσωπικά δεδομένα
αν τώρα πρόκειται
και τραπεζικούς λογαριασμούς, ναι, για παράδειγμα, σε ένα πανεπιστήμιο όπου υπάρχουν μισθοδοσίες,
ναι,
και υπάρχουν,
ναι,
και οι πελάτες οι οποίοι, ναι, πληρώνουν για να πάρουν μια υπηρεσία. Αυτό είναι παράνομο. Δεν μπορείς να επιτρέψεις να διαρρεύσουν αυτά τα στοιχεία.
Σύμφωνοι. Το πρώτο πρόβλημα είναι ότι θέλεις τα δεδομένα για να λειτουργήσεις και δεν στα δίνει κάποιος, ναι, και αυτό μπορεί να το λύσει με τον backup. Και το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι, που είναι κάτι διαφορετικό, είναι ότι έχουν διαρρεύσει δεδομένα τα οποία δεν σε ενδιαφέρουν για να λειτουργήσεις πλέον, αλλά με κάποιο τρόπο επηρεάζουν το reputation το δικό σου, γιατί έχεις προσωπικά δεδομένα μέσα σε αυτά τα αρχεία. Αυτό είναι πιο δύσκολο πρόβλημα και δεν υπάρχουν τόσες πολλές τεχνικές ώστε να κάνεις κάτι μετά reactively, να μπορέσεις να σώσεις την κατάσταση. Όμως να πούμε ότι από τη στιγμή που διαρρεύσει, ακόμα και αν σου δώσει το κλειδί πλέον, έχουν διαρρεύσει τα δεδομένα, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δηλαδή δεν, ναι, έχεις κάτι και λύτρα να του δώσεις.
Ναι, δεν μπορεί να τα πάρουν και πάλι τα δεδομένα.
Δεν σου εγγυάται κανείς ότι αυτά θα διαρρεύσουν από εκεί, από τον επιθέμενο. Ναι. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, όταν έχεις χάσει τα δεδομένα, ίσως να πρέπει η μοναδική λύση που θα μπορούσαμε να σκεφτούμε είναι ότι πολλά δεδομένα ίσως να μην έπρεπε να είναι sensitive ή πολλά sensitive δεδομένα να μην αποθηκεύονται καν.
Α, αυτό ίσως. Ναι.
Ώστε να μπορεί κάποιος
να το πάρει. Θα πρέπει να βρούμε εναλλακτικές λύσεις για το πώς να εκτελούμε τις πληρωμές. Αλλά, ναι, αυτό είναι ένα, ναι, θέμα που πρέπει να, ναι, ανακαλύψουν οι τράπεζες, υποθέτω. Ναι. Πέρσι, νομίζω, είχαμε μια πολύ σοβαρή κυβερνοεπίθεση και στην Κύπρο, όχι μόνο στο Πανεπιστήμιο, ναι, Κύπρου, αλλά και σε άλλα ιδρύματα. Ναι. Ναι. Τι συνέβη με αυτή την περίπτωση και ήταν οι ίδιοι άνθρωποι που επιτέθηκαν σε όλα τα ιδρύματα?
Ναι. Λοιπόν.
Είχατε εμπλακεί σε αυτό καθόλου? Πείτε μας.
Ναι, είχα. Όχι στην επίθεση.
Αν θέλουμε να το πιστεύουμε.
Τι σημαίνει τώρα? Αυτές οι επιθέσεις λέμε ότι πραγματοποιούνται από κάποιους επιτιθέμενους κτλ. Όμως υπάρχει μεγάλος αυτοματισμός. Δηλαδή, ο επιτιθέμενος δεν θα κάνει την επίθεση συνήθως μόνος του. Αυτό που κάνει, φτιάχνει ένα πρόγραμμα το οποίο ξέρει πώς να επιτίθεται σε άλλα προγράμματα με βάση αυτά τα λάθη που είπαμε πριν. Αυτό το πρόγραμμα κατέχει μαζί του πολλά διάφορα λάθη που ξέρει ότι υπάρχουν στους υπολογιστές και ανάλογα με το ποιο λογισμικό βλέπει, προσπαθεί να δοκιμάσει κάποιο λάθος ώστε να κάνει την επίθεση και να κυριεύσει το λογισμικό και πηγαίνει και χτυπάει μηχανήματα στη τύχη. Πραγματικά στη τύχη. Όμως, άμα επειδή πλέον έχουμε πάρα πολλά μηχανήματα εκεί έξω, αν αρχίσεις στη τύχη να ψάχνεις για ευάλωτα μηχανήματα, κάποιο θα βρεις και τη στιγμή που θα κυριεύσει κάποιο μηχάνημα ευάλωτο, τότε μπορείς να ψάξεις και στο δίκτυο που βρεις αυτό το ευάλωτο μηχάνημα να βρεις άλλα μηχανήματα ευάλωτα που θα μπορεί να υπάρχουν. Είναι πραγματικά σαν όπως μεταδίδεται ο ιός που ξέρουμε στο πρόσφατο παρελθόν που είδαμε και εμείς τους ιούς που μεταδίδονται με αυτό το ανεξέλεγκτο τρόπο, με αυτό το ανεξέλεγκτο τρόπο. Έτσι ακριβώς ένας ιός, ένα πρόγραμμα που κυριεύει κάποια άλλα λογισμικά μπορεί να αρχίσει να μεταδίδεται. Αν αυτό το πρόγραμμα είναι επιτυχημένο, δηλαδή τι σημαίνει επιτυχημένο σε αυτή την περίπτωση, τα λάθη που βρίσκει και που δοκιμάζει δεν έχουν φτιαχτεί από το λογισμικό που είναι ευάλωτο. Όταν είπα πριν για λάθη, δεν σημαίνει ότι αυτά τα λάθη μένουν για πάντα. Θα έχετε δει πολλές φορές στο σύστημά σας που σας λέει να βάλετε κάποια ενημέρωση του λογισμικού.
Ναι.
Αυτές οι ενημερώσεις που έτσι κάνουμε πάντοτε όλοι, γιατί έχουμε δουλειές και έχουμε κάποιο meeting και λέμε δεν μπορώ να το κάνω τώρα κτλ. Αλλά και σε κάποιο σερβερ που δουλεύει και ξέρουμε ότι δεν έχει κάποιο πρόβλημα και δεν θέλουμε να το κάνουμε, να κάνουμε ενημέρωση γιατί μπορεί αυτή η ενημέρωση να αλλάξει κάποια πράγματα. Αυτές οι ενημερώσεις φέρουν θα λέγαμε την επίλυση αυτών των προβλημάτων, αυτών των προγραμματιστικών λαθών. Που σημαίνει ότι αν τις βάλεις στις ενημερώσεις, ναι, τότε δεν έχεις πλέον λάθη.
Όπως και στο κινητό, όπως την ίδια διαδικασία.
Ίδια ακριβώς, ναι, ναι, διαδικασία είναι.
Αναβαθμίσεις.
Όταν δεν έχεις κάνει τις ενημερώσεις σε αυτά τα πράγματα, σε αυτά τα λογισμικά, τότε το κακό λογισμικό, το malware, βρίσκει έδαφος, πρόσφορο έδαφος, ώστε να επιτεθεί και να αναπτυχθεί από μηχάνημα σε μηχάνημα. Επειδή πολλές φορές τρέχουμε το ίδιο λογισμικό, το ίδιο operating, το ίδιο λειτουργικό, ναι, σύστημα, το ίδιο σύστημα για βάση δεδομένων κτλ. Ένα λάθος που θα βρει κάπου μπορεί να υπάρξει σε πάρα πολλά μηχανήματα. Στην Κύπρο, στην Ευρώπη, στην Αμερική, στην Ασία. Αυτός ο ιός ο συγκεκριμένος, ο οποίος χτύπησε και την Κύπρο, χτύπησε και πάρα πολλές άλλες χώρες. Και πάρα πολλά
άλλα. Άρα ήταν οι ίδιοι άνθρωποι.
Ήταν το ίδιο λογισμικό, έχει κατασκευαστεί από τον ίδιο άνθρωπο, από την ίδια ομάδα ανθρώπων, το οποίο το τρέχεις και αυτό μετά τρέχει μόνο του. Δεν χρειάζεται ο άνθρωπος να κάνει κάτι. Και όταν κάνει, και όταν αυτό το λογισμικό μπει σε κάποιο ευάλωτο μηχάνημα, σε κάποιο ευάλωτο σερβερ, σε κάποιο ευάλωτο δίκτυο, τότε μπορεί να στείλει ένα μήνυμα πίσω στον δημιουργό του και μετά από εκεί και πέρα να λάβει τη δράση ο δημιουργός του.
Ξέρουμε πού ήταν η έδρα τους?
Όχι, αυτά δεν τα ξέρω. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω. Ξέρω ποιο είναι το συγκεκριμένο, πώς λέγεται, γιατί όλα αυτά τα καταγράφουν. Καταγράφουν δηλαδή το malware, την οικογένεια του malware, γιατί μετά θα βγει και άλλο malware, καλύτερο από αυτό κτλ. Που θα έχει κάποιες διαφοροποιήσεις για να γίνει πιο αποδοτικό, πιο αποτελεσματικό. Αλλά μέχρι εκεί δεν ξέρουμε ακριβώς ποιοι τα φτιάχνουν, ποιοι συγκεκριμένοι. Σε περίπτωση που κάποιοι, από όσο γνωρίζω, σε περίπτωση που πιάσουν. Συλληφθεί κάποιος malware, ο author, αντιμετωπίζει πολύ σοβαρές ποινές.
Πώς ξέρεις ότι είναι author όμως, αφήνει αποτύπωμα?
Ναι, γιατί μπορείς να κάνεις αυτό που λέμε forensics. Υπάρχει ένας κλάδος που μπορεί να καταλάβει, μπορεί μάλλον να προσπαθεί να καταλάβει από πού διέρευσε πρώτα αρχικά το λογισμικό αυτό, σε ποια μηχανήματα βρέθηκε πρώτα και να κάνει μια περιστατωμένη έρευνα και να καταλήξει σε αυτούς που το δημιούργησαν. Δεν είναι πάντοτε εύκολο. Γιατί εκεί έχει μεγάλο προβάδισμα ο επιτιθέμενος, αλλά σε περίπτωση που όντως κάνουν λάθη και επιτιθέμενοι, γιατί δεν, προφανώς και αυτοί κάνουν λάθη, σε περίπτωση που αφήσουν ίχνη που μπορεί να διασταυρωθούν με άλλους από διάφορους οργανισμούς, από τα εγκληματολογικά departments που έχουν οι αστυνομίες σε διάφορες χώρες, σε περίπτωση που, που γίνει κάτι αντιληπτό, τότε αντιμετωπίζουν πάρα πολύ σοβαρές κατηγορίες.
Ναι, φαντάζομαι, αλλά αντί να τους πιάσεις. Στην περίπτωση της Κύπρου, τι έγινε τελικά, πώς έληξε το θέμα?
Σε όλες τις περιπτώσεις, όταν τρέχει αυτό το malware και κάνει αυτή τη ζημιά, μετά υπάρχει ένα πλάνο στο πώς να επαναφέρουμε το σύστημα στην αρχική του κατάσταση. Δεν είναι πάντοτε εύκολο, δεν γίνεται σε μια μέρα, σε δύο μέρες, μπορεί να πάρει περισσότερο χρόνο. Ο κάθε οργανισμός το αντιμετώπισε φαντάζομαι διαφορετικά. Από όσο γνωρίζω, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου δεν υπήρχαν, δεν δώσαμε λύτρα, δεν υπήρχαν σοβαρές απώλειες. Σίγουρα υπήρχε μια περίοδος η οποία ήταν κάπως δύσκολη για την κοινότητα, γιατί έπρεπε να κάποια συστήματα λειτουργούσαν, αλλά μετά ευτυχώς γίνανε διάφορες προσπάθειες από πολλές ομάδες του Πανεπιστημίου ώστε να είμαστε λειτουργικοί όσο δυνατόν γρηγορότερο. Αλλά θυμάμαι τότε εκείνη την περίοδο και άλλα πανεπιστήμια και στο Ισραήλ και στην Ευρώπη είχαν αντιμετωπίσει αυτό το πολύ πετυχημένο malware, το οποίο και είχαν εξεταστικές σταματήσαν, είχαν ακουστεί διάφορα.
Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι το εντυπωσιακό, ότι αποφάσισαν να επιτεθούν σε πανεπιστήμια. Δεν πήγαν σε μεγάλες εταιρείες, σε εργοστάσια που έχουν και ευαίσθητα, ξέρετε, όχι δεδομένα απαραίτητα, μπορεί να έχουν πατέντες.
Ναι. Δεν το ελέγχουν απαραίτητα. Και όπως είπα και πριν, νομίζω ότι. Δηλαδή υπάρχει μεγάλη. Υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι είναι τελείως ανεξέλεγκτα. Απλά.
Άρα δεν στόχευσαν πανεπιστήμια, λέτε. Γιατί...
Συνήθως όμως τα πανεπιστήμια έχουν πανεφερή λογισμικά, για παράδειγμα. Ας πούμε στην Κύπρο, θα θυμάμαι τότε, και δεν ξέρω αν το θυμάμαι λάθος, νομίζω ότι ήταν και το κτηματολόγιο που είχε, που είχε πάθει κάτι αντίστοιχο. Και έχω την εντύπωση ότι ήταν ακριβώς το ίδιο malware. Δεν ξεχωρίζει το κτηματολόγιο από το malware. Το malware βλέπει, κάνει scan. Τι σημαίνει scan? Στέλνει αιτήσεις στη τύχη και όποιος το απαντήσει προσπαθεί να καταλάβει είναι ευάλωτος. Τελείως τη τύχη. Επειδή έχει τη δυνατότητα να το κάνει αυτό.
Ναι.
Δεν πρέπει να περιμένει. Μπορεί να κάνει πολλαπλές αιτήσεις σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα και να επεκταθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα μπορεί.
Ναι.
Άρα δεν το ενδιαφέρει κιόλας το malware. Αν είναι κτηματολόγιο, είναι πανεπιστήμιο, είναι εταιρεία, αρκεί να κυριεύσει υπολογιστές, να κάνει κάποια ζημιά και μετά να ζητήσει λύτρα και αν κάποιος τα δώσει να εφοφεληθεί ο επιθέμενος.
Αξιοποιούνται και εργαλεία AI τώρα σε αυτή την προσπάθεια με τα malware?
Λοιπόν, να πούμε για το AI. Πώς γίνεται τώρα αυτή η... Υπάρχουν διάφορες άμυνες, όπως είπαμε. Υπάρχουν άμυνες, για παράδειγμα, που μπορείς να κάνεις πριν την επίθεση, να πάρεις backup. Ωραία. Υπάρχουν άμυνες οι οποίες μπορείς να κάνεις μετά την επίθεση, να προσπαθείς να φτιάξεις το δίκτυό σου ή να βγάλεις το malware από το δίκτυό σου. Συνήθως την ώρα της επίθεσης, όταν θες να καταλάβεις αν. Θυμάστε που σας είπα πριν για τους ψεύτικους πελάτες και τους αληθινούς. Με κάποιο τρόπο, αν μπορείς να βρεις έναν τρόπο να ξεχωρίσεις αυτά τα δύο πράγματα, να ξεχωρίσεις την καλή κίνηση από την κακή κίνηση, να ξεχωρίσεις την καλή αίτηση από την κακή αίτηση, να ξεχωρίσεις το κακό πελάτη από τον καλό πελάτη. Όχι κακό με την πρόθεση, από το ψεύτικο πελάτη θα έλεγα μάλλον, τότε ίσως να μπορείς να προλάβεις την επίθεση εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή να πεις τώρα έχω επίθεση. Να μην περιμένεις να γίνει επίθεση και να κάνεις μετά τα υπόλοιπα ή να πάρεις δράση μετά. Όμως αυτός ο αλγόριθμος που θα σου πει ποια είναι η σωστή αίτηση και ποια είναι η κακόβουλη αίτηση, ποιος είναι ο καλός πελάτης και ποιος είναι ο κακόβουλος πελάτης, δεν υπάρχει κάποιος δετερμινιστικός αλγόριθμος που να σου λέει με βάση τι βλέπεις
ότι
τα χαρακτηριστικά. Ναι. Οπότε τι μπορούμε να κάνουμε, λέμε εμείς τώρα, γιατί τι έχει φέρει η μηχανική μάθηση στον κόσμο. Ενώ είχαμε τους αλγόριθμους που είχαμε στους υπολογιστές, για παράδειγμα, ταξινόμησε μία λίστα με αριθμούς. Ξέρεις τα βήματα που θα κάνεις για να ταξινομήσεις μία λίστα με αριθμούς. Ή βρες τον μεγαλύτερο αριθμό, αν μας το δώσει κάποιος. Για να βρεις τον μεγαλύτερο αριθμό, πρέπει να κάνεις πάλι κάποια αλγοριθμικά βήματα για να καταλήξεις. Και όσο σου δίνουν διαφορετικά νούμερα, πάντοτε η λύση σου θα επιτυχάνει. Υπάρχει και μία αναλυτική λύση. Υπάρχουν προβλήματα τα οποία όμως δεν λύνονται με αυτόν τον τρόπο. Δεν υπάρχουν αναλυτικές λύσεις. Και τι κάνουμε εκεί. Δεν προσπαθούμε να βρούμε αλγόριθμο για να λύσει το πρόβλημα. Προσπαθούμε να βρούμε μοντέλο, όπως λέμε, που αντί να σου πω έναν αλγόριθμο, θα σου δώσω δεδομένα που θα λέει καλές λύσεις και κακές λύσεις. Για παράδειγμα, να μην πούμε στο χώρο της ασφάλειας, θα σου δώσω πολλές γάτες και πολλούς σκύλους και θα σου πω μετά, θα σου δώσω μια φωτογραφία και θα μπορείς εσύ να διαλέξεις με βάση αυτές τις γάτες που έχεις δει και με βάση αυτές τις σκύλους που έχεις δει. Αν αυτή είναι η φωτογραφία και κάποια γάτα ή κάποιο σκύλο. Δεν θα το κάνεις αυτό αλγοριθμικά. Δεν θα δεις, ας πούμε, τι υπάρχει στη φωτογραφία. Θα το κάνεις με βάση αυτά που έχεις εκπαιδευτεί να βλέπεις, τις γάτες και τους σκύλους. Αντίστοιχους αλγόριθμους θέλουμε να κάνουμε και στην ασφάλεια, να εκπαιδεύουμε τα συστήματα με καλή κίνηση και με κακή κίνηση, ώστε να ξεχωρίζουν την καλή κίνηση και την κακή κίνηση. Να εκπαιδεύουμε τα συστήματα με καλές αιτήσεις και με κακές αιτήσεις για να ξεχωρίζουν τις καλές και τις κακές. Να εκπαιδεύουμε με καλό λογισμικό και κακό λογισμικό, ώστε να βρίσκουν ποιο λογισμικό είναι το κακό. Υπάρχουν πολλά βήματα σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν δουλεύει πάντοτε, γιατί πολλές φορές μπορεί να μην λύνει το πρόβλημα με κάποιο τρόπο. Δηλαδή, γιατί και το malware και ο επιθέμενος προσπαθεί να κάνει την κίνηση ή την αίτηση ή το λογισμικό να μοιάζει πάρα πολύ με το καλόβουλο λογισμικό. Οπότε υπάρχει οπότε είναι αρκετά challenging. Πλέον όμως έχουμε πολλά δεδομένα και είμαστε αισιόδοξοι ότι τέτοια μοντέλα θα μπορούν να μας βοηθήσουν στα επόμενα χρόνια. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν πάντως μοντέλα τα οποία να λύνουν το πρόβλημα από όσο γνωρίζω, τουλάχιστον σε πρακτικό επίπεδο σίγουρα όχι. Σε ακαδημαϊκό επίπεδο υπάρχουν προτάσεις και είναι αρκετά προμήσιμο χώρος, αλλά ακόμα υπάρχουν πολλά.
Η έρευνα ίσως να οδηγήσει σε κάποια πρακτική λύση.
Ναι.
Όπως μας είπατε και προηγουμένως και καταλήγουμε ότι η ανθρώπινη συμπεριφορά προκαλεί ως και το 90% των κυβερνοεπιθέσεων. Εσείς τώρα στο τμήμα πληροφορικής βεβαίως εκπαιδεύετε τους φοιτητές να είναι υποψιασμένοι, να αναγνωρίζουν καλύτερα τα συστήματα και όλα αυτά. Εμείς οι υπόλοιποι που δεν σπουδάζουμε πληροφορική, πώς θα μπορούσαμε να εκπαιδευτούμε για να μην πέφτουμε θύματα κακόβουλων πρακτικών? Και αυτό είναι και ένα δεύτερο σκέλος που θέλω να σας ρωτήσω. Πιστεύετε ότι σε επίπεδο σχολείου, ίσως μέσης εκπαίδευσης, θα μπορούσε να ενταχθεί ένα τέτοιο μάθημα ή να εμπλουτιστεί το υφιστάμενο, αν γίνεται μάθημα πληροφορικής, ώστε να είμαστε όλοι καλύτεροι χρήστες στο μέλλον?
Δύσκολη ερώτηση και με πολλές πτυχές. Να ξεκινήσω με μια απλή απάντηση. Εμείς τουλάχιστον στο τμήμα της πληροφορικής δεν εκπαιδεύουμε τους φοιτητές να γίνουν καλύτεροι χρήστες, τους εκπαιδεύουμε να γίνουν καλύτεροι προγραμματιστές.
Mm-hmm.
Γιατί όπως σας είπα πριν, ότι τα συστήματα μπορεί να έχουν προγραμματιστικά λάθη και από εκεί ξεκινάνε όλα.
Ναι.
Άρα εμείς θέλουμε να μάθουμε στους φοιτητές μας πώς λειτουργούν αυτές οι επιθέσεις, ώστε όταν γράψουν κώδικα αύριο σε ένα σύστημα, σε μια εταιρεία ή σε κάποιο δημόσιο φορέα ή οπουδήποτε, να γράψουν το σωστό κώδικα ώστε να μην έχει τα προβλήματα τα οποία θα οδηγήσουν στα προβλήματα, σε επιθέσεις. Τώρα, από την άλλη πλευρά, υπάρχουν όμως και απλός ο κόσμος ο οποίος δεν γράφει κώδικα και χρησιμοποιεί τα συστήματα. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι ο απλός κόσμος δεν θα πρέπει να μάθει πληροφορική για να χρησιμοποιεί τα συστήματα, όπως για παράδειγμα δεν ξέρουμε πώς λειτουργεί η τηλεόραση και βλέπουν τηλεόραση. Να σου το πω απλά. Πιστεύω ότι πρέπει εμείς της πληροφορικής να κατασκευάσουμε τις τεχνολογίες ώστε να είναι ασφαλείς και να μπορεί να τις χρησιμοποιήσει κάποιος χωρίς να χρειάζεται να ξέρει πώς λειτουργούν οι τεχνολογίες. Γιατί δεν νομίζω ότι πλέον, να το πω και πιο απλά, παλαιότερα όσο να λέγαμε για τις παλιές, όταν ήμουν μικρότερος, τέλος πάντων, όταν ήμουν φοιτητής, λέγαμε για τις γενιές που δεν καταλάβαινε υπολογιστές. Τώρα είμαστε κοντά-κοντά, είμαστε εμείς η γενιά που ξέρουμε από υπολογιστές, αλλά και πάλι συνεχίζουμε να είμαστε.
Δεν καταλαβαίνουμε αυτό που καταλαβαίνουν οι νεαρότερες ηλικίες. Σωστό.
Αλλά και πάλι εμείς που ήμασταν εκπαιδευμένοι και που μεγαλώσαμε τους υπολογιστές, πάλι μπορούμε να πέσουμε θύμα απάτης. Δηλαδή, εγώ δεν θα έλεγα ότι ξέρω περισσότερα πράγματα και δεν μπορώ να πέσω θύμα απάτης. Δεν θα το έλεγα ποτέ. Δεν θα υπέγραφα ποτέ ότι δεν θα πέσω θύμα απάτης. Μπορώ να πέσω θύμα απάτης, άμα είναι απάτη, καλή. Άρα, νομίζω ότι θα πρέπει να επενδύσουμε στην πληροφορική και στην έρευνα και στην εκπαίδευση, ώστε να φτιάξουμε τις νέες τεχνολογίες, οι οποίες θα δώσουν τη δυνατότητα σε όλους τους ανθρώπους να χρησιμοποιήσουν το ίντερνετ, γιατί έχει πάρα πολλά καλά, πέρα από τα προβλήματα, έχουν πάρα πολλά καλά που έχει δώσει το ίντερνετ, ώστε να το χρησιμοποιήσουν με ασφάλεια, χωρίς να έχουν.
Άρα το βάρος πέφτει πάνω σας.
Ναι.
Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πολύ χρήσιμη συζήτηση. Μας είπατε πολλά και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και μας λύσατε πολλές απορίες που πιστεύω ότι έχουμε όλοι. Και θα ήθελα να τα ξαναπούμε για ένα θέμα πάλι που ασχολείστε και που θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ και εγώ.
Σε αυτό το podcast φιλοξενήθηκε ο αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, Ηλίας Αθανασόπουλος. Είμαι η Μαρίζα Λαμπύρη. Ευχαριστώ που μας ακούσατε.
Για να ακούτε τα επεισόδια της σειράς Science Talks, εγγραφείτε στα podcast Science Talks στο Spotify ή τα Google Podcasts. Οι εκπομπές μεταδίδονται επίσης κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τον UCY Voice 95,2.